най-добрите лекари. Подарик. С водещ Лили Ангелова.
Здравейте! В следващите два часа на предаването «Най-добрите лекари» ще си припомним някои от най-полезните за летния сезон теми и разговори с най-добрите специалисти. Ще си говорим за това как се лекуват разширени вени, какъв диетичен режим трябва да спазваме според заболяването си, защо и как трябва да се пазим от ухапвания от кърлежи и комари и как да постигнем хубав тен и едновременно с това здрава кожа. Започваме с един разговор с доцент Кузман Гиров, специалист по съдова хирургия от Военно-медицинска академия. Обещахме на слушателите да си говорим за една тема, която засяга много дами, особено с затоплянето на времето. Все повече пациенти се обръщат за помощ към вас заради така наречените разширени вени. Има ли статистика колко българки страдат от това заболяване? Макар че знам, че има и мъже, които страдат от него.
Да, заболяването страдат и двата пола, но превалира при жените. Основно заради бременността и раждането. По време на една бременност първо има хормонални промени, които влияят върху веносните съдове. От друга страна, с нарастване, напредване на бременността и нарастването на плода, матката притиска в малкия таз големите венозни съдове и по-голяма част от жените знаят, че по време на бременност се появяват разширени вени, които след раждане, няколко месеца след това, по-голямата част от тях изчезват, някои остават. Но страдат и мъжете. Ние направихме една статистика преди 3 години, едно проучване, наречено Детект, много широко, на около 50 000 души в страната, което е така статистически значими са резултатите, и се оказва, че 41% от българското население над 18 години страда от разширени вени. Тъй наречената хронична венозна болест. Сега, разбира се, не всички от тези 41% са с вени като въжета по краката или с промяна в цвета на кожата, с венозни язви и прочее. Тъй като заболяването има един нулев и още 6 стадия, на практика 7. Съвсем накратко ще ги спомена. Нулевия стадия е когато видимо няма нищо по краката, няма разширени вени, но в края на работния ден или от обед нататък краката започват да тежат, да болят, получава се една така много неприятно усещане, казват пациентите и пациентките, че краката са като напомпени. Това иде да покаже, че нещата с вените не са съвсем така
както наред. Трябва.
Да. Следващия стадий е вече първия стадий, когато има малки разширени вени, малки венички или едни такива метлички, като разширени венозни капиляри. И точно за тях дамите сега не спадат в лека депресия. Как ще се покажат краката?
Да.
Това са едни не съвсем безобидни капиляри и малки разширени вени, те показват, че с венозната система има нещо. Следващия стадий е втория стадий на заболяването. Там наистина вече има разширени вени с различна големина. В третия стадий на заболяването започват краката да отичат и този отток от начало сутринта го няма. Появява се обикновено някъде след 2-3 часа. След ставане, с течение на времето се фиксира, остава постоянно. При четвъртия стадий на заболяването вече има промени в цвета на кожата. Над глезените кожата започва да потъмнява, отцветява се от начало светло кафява до по-тъмно кафява. В петия стадий вече има белези от язви прикарани и шестия стадий на заболяването са вече те наречените венозни варикозни язви, които отначало се появяват при лека травма, при едно разчесване, с течение на времето започват да се появяват и съвсем спонтанно. Отначало заздравяват за месец-два, след това за 6 месеца, а някои остават и за постоянно. Аз съм имал пациентка, непрекъсно срещаме с такива пациенти, последната вече, която е първа в класацията по продължителност, е една бивша баскетболистка, която имаше венозни язви с трайност 26 години. Те не са се затваряли. Да. И на практика, как си представяте, това са едни огромни язви, които първо качеството на живот на пациента е много така променено. Второ, социалната му адаптация по отношение на работа, по отношение на контакти с другите хора. Той трябва непрекъснато да ходи. Привързан е също така. Страда, така че заболяването си е сериозно. Дали ще се касае за малки такива метлички или за венозни язви, разликата е много голяма. Но още от началния, от нулевия стадий, трябва да се започне лечението и то предимно с медикаменти.
В много голяма част от пациентите има предварителната нагласа, че лечението на разширените вени винаги води до временно подобрение. Това мит ли или реалност?
Да, наистина има много рецидиви от лечението. Но има една максима, че това, че не можем да подобрим всичко, не означава, че не трябва да правим нищо. Защо е така? Аз на първо място в етиологията, в причините за появата на разширени вени бих поставил така фамилната отбремененост, генетичното предразположение. В семейства, в които има разширени вени, вероятността да се развият такива е много-много голяма, да речем до 80%. И ако човек с такава генетична нагласа, с слабост на съединителната тъкан на венозната стена, работи, да речем, прав, или непрекъснато седнал с висящи крака и венозната кръв се застоява долу в краката, защото кръвта във вените се движи от движенията на мускулите на долните крайници и от дихателните движения през нощта. Ако такъв човек седи седнал или непрекъснато прав, разширените вени са му, както се казва, 100% сигурни. Има и други предразполагащи фактори. Това са и наднорменото тегло, и тесните неудобни дрехи, обувки и така нататък, и така нататък. Но тъй или иначе трябва да се вземат мерки. И ние точно това ще си говорим с вас. Какво може да се направи в началните етапи? Кои са тия модерни методи за лечение, при които ако един пациент през 2-3 години посещава съдохирург и му се направи, да речем, по една склерозираща инжекция, той решава въпрос. Ако след няколко години се появат разширени вени отново, тая процедура може да се повтори. Но не да се чака да се стигне до промени в цвета на кожата, да се занемърят нещата и едва като се появат язви, тогава вече да търсим съдохирург, тогава нещата стават сложни.
Тоест, когато забележим, че вените ни се показват повече от нормалното, от преди това, трябва да посетим съдовия хирург и да започнем какво лечение. Обяснете, болезнено ли е, през какво време се прави, как се случва.
Съдовия хирург или ангиолог, да. Пак казах, така като колегите ангиолози се занимават с диагностиката, те също се занимават с лечението на разширените вени. Но сега тия хора са сравнително малко. Монопол се държи от съдовите хирурзи
за
лечението.
Но много е модерно да се говори за монопол, да, в днешно време.
Тъй като пациентите са огромно мнозинство, ние не искаме да имаме монопол. Нека да се занимават с него хора, които са съдови хирурзи или ангиолози. Защото, между другото, заболяването се счита, че е много, много така... повърхностно заболяване. Там мога да го лекува кой или не. Примерно, има един колега, който в интернет обяснява как от много години лекува разширени вени с склеротерапия с пяна и е научил този занаят от баща си. Не знам, това е... Айде, шивашкият занаят там или някакъв друг може да се научи така, но другото е... А той нито е съдохирург, нито нищо.
Между другото, да, вие изпреварихте въпроса ми в интернет. Много хора пишат, че лекуват разширени вени. Независимо дали са лекари или не са лекари. С какви последствия идват пациенти, поддали се на тези реклами, така направили съответното лечение, след това, когато дойдат при вас, какво виждате вие?
Госпожо Сенгело, лечението на разширените вени не е решаване на един козметичен проблем. Защо? Защото наличието на такава венозна недостатъчност, аз не споменах в началото, да не плашим слушателите, но има много голяма вероятност да се получат едни осложнения много сериозни. Това са тромбофлебитите, повърхностните. Там не е толкова страшно, да речем, те се лекуват. Но може да се получи дълбока венозна тромбоз. Може при едно неправилно извършено лечение, инжекционно или каквото и да било, да се предизвика едно запушване на дълбоките вени и от тях вече могат да се откъснат тромби, които да отидат в белия дроб и тогава се получава в най-добрия случай инфаркт на белия дроб. А в сериозните случаи просто от това се умира.
Живота застрашаващо.
За минути, да. Значи това са белодробните тромбоемболии.
Имате ли такива случаи?
Имаме, разбира се. И за това, както се казва, човек се избира фризьора, как няма да се избере лекар, при който ще отиде да се лекува. Затова, когато се отиде някъде, трябва да се гледа кой ще извърши диагностиката, лечението, дали този човек има такава правоспособност, защото в момента в това отношение България е разграден двор, за съжаление.
Кажете ни сега вие, най-новите методи за лечение на разширените вени, кои са?
Ако трябва да започнем така от най-новите методи, най-новия метод е те наречената радиофреквентна аблация на разширените вени.
В превод.
Това е една алтернатива на оперативното лечение. Сега само две думи, какво представлява класическата операция, която се прави вече над 150 години. Просто в основния ствол на голямата подкожна вена се вкарва една сонда и вената се изтръгва. А клоновите се примахват с малки козметични, би трябвало да бъдат, разрези. Това е класическата операция, след което пациентите носят един бинт, продължава на един месец и така, сравнително бързо се възстановяват. За да се избегне това изтръгване на вената, то вече пациентите го знаят, то се казва стрипинг, има други методи. Вената да не се изтръгва, да се унищожи на място. Това може да стане с лазер. Това се прилага от 20-ти на години. Вътре в самия ствол на вената се въвежда едно лазерно влакно, което просто повишава температурата вътре във вената, уврежда вътрешния слой. Казано на така, на съвсем, няма да е съвсем точно, но изгаря вътрешния слой на вената, след което, като се носи един ластичен бинт или компресивен чорап, вената слепва.
Така както го обяснявате, звучи изключително болезнено.
Не, може това би да успокоим
слушателите, да, че се прави
това. Това може да се направи с една местна опойка по хода на вената и няма никаква болка, ако се изпълни както трябва. За да се избегнат така изгарянията, които понякога се получават при лазерната аблация, има най-последното развитие на технологията, те наречената радиофреквентна аблация. Вътре в тази вена се въвежда един електрод, свързан с един генератор на високочастотни токове. Високочастотните токове свиват вената. Температурата, разбира се, вътре се повишава навърха. Е 120 градуса, но навърха на лазерното влакно е до 700-800, до близо до 1000 градуса. И така, технологиите търсят непрекъснато методи, които да могат да унищожат тази вена. И след това да не се налага тя да се премахва. Но даже има екзотични технологии напоследък. Примерно това да стане с водна пара. Все още не се е наложил този метод. Непрекъснато се работи. Имайте предвид, че напредъка на медицината е така следствие на напредъка на инженерната мисъл. Ние лекарите само прилагаме това, което инженерите измислят. Разбира се, никой от тези методи не е подходящ за всички пациенти. Иначе просто един такъв метод щеше да убие всички други методи. Има си пациенти, които наистина са за класическата операция. Има и такива, които са за лазерна аблация, за радиофреквентна аблация. И двата последни методи са много добри и са за предпочитане. Лошото е, че са скъпи. Касата не ги покрива.
Колко са скъпи?
Ами, един електрод за радиофреквентна аблация струва над 900 лева.
А колко са необходими?
Един електрод е необходим. Ние сме побългарили методиката и този електрод можем да го използваме за двата крака. Нали? Той се престерилизира, може да се използва на един човек, но на друг не.
Да.
Връщаме го на пациента и след един месец, примерно той като дойде, престерилизираме го и го използваме втори път. На принципа сиромах човек, жив дявол, нали? Но каста не ги покриват тези методи. В противен случай, ние нямаше изобщо да ги питаме пациент, щехме да им кажем какво ще направим, но като в другите страни щях да посегна или да кажа на сестрата, дай ми електрод, намери еди колко си, еди колко си френча и това да го направя. Но сега за сега каста няма пари и това се чита едва ли не за глизотия.
Цялото интервю с доцент Киров може да чуете в сайта ни Best Doctors BG.